dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Apa kabar pendengar di seluruh dunia? Wah, senang sekali ya rasanya saya Agus Santika kembali hadir menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan. Kami juga akan hadirkan cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya yang akan membuat hari Anda semakin berwarna. Dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati Senin 14 Juli 2025 menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk mampu mengelola sektor keuangan yang adaptif terhadap situasi global saat ini. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI di Jakarta, ia menyampaikan bahwa perkembangan situasi global yang tidak kondusif telah menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk menjalankan strategi ekonomi dengan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai instrumen yang dapat menjaga stabilitas keuangan negara di tengah tantangan global.
Kita melihat ketidakpastian global yang makin tinggi. Hari-hari ini mungkin adalah hari di mana multipolaritas itu menjadi suatu hal yang akan terus kita hadapi. Negara atau dunia menjadi fragmented dan itu dicirikan oleh sistem yang cenderung proteksionisme dan merkantilisme. Perang juga menjadi sesuatu yang nampaknya menjadi sangat convenience untuk menjawab sebuah kepentingan. Dan ini memberikan implikasi terhadap pertahanan semesta Republik Indonesia. Kita sudah melihat apa yang terjadi di Ukraina, kita lihat apa yang terjadi di Gaza, kita juga lihat apa yang terjadi di Iran. Ini memberi pelajaran dan pasti penekanan bagi Presiden Prabowo untuk menjalankan strategi ekonominya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN merupakan instrumen keuangan negara yang bukan hanya menjadi undang-undang, namun juga dipengaruhi oleh hal-hal di luar undang-undang. Namun demikian, menurut dia, APBN sebagai instrumen fiskal tetap berupaya untuk menjalankan fungsinya sebagai alat negara untuk mencapai amanat konstitusi. Pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menurut Sri Mulyani, APBN menjadi alat andalan pemerintah untuk menjalankan 8 strategi ekonomi, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan keamanan, akselerasi investasi, serta perdagangan global. Berita selanjutnya. Sektor pariwisata mencatatkan peningkatan yang signifikan pada volume wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Badan Pusat Statistik mencatat pada Januari hingga Mei 2025, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 3,84 juta, meningkat sebesar 7,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara pada Januari hingga Mei 2025 tercatat sebesar 508,67 juta perjalanan, meningkat 16,13% dibandingkan periode Januari hingga Mei 2024. Wakil Menteri Pariwisata Indonesia Niluh Puspa dalam laporan bulanan Kementerian Pariwisata Senin 14 Juli 2025 mengungkapkan, capaian ini menjadi sinyal kuat kebangkitan pariwisata Indonesia, sekaligus sinergi berbagai pihak dalam mendorong pertumbuhan dan akselerasi program kepariwisataan nasional.
Kementerian Pariwisata terus berupaya untuk menjaga pencapaian positif ini. Peningkatan posisi Indonesia sebagai destinasi wisata pilihan, baik bagi wisatawan domestik maupun internasional, akan terus didorong melalui strategi promosi yang berkelanjutan serta kolaborasi dengan pelaku usaha untuk mengembangkan paket-paket wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
Niluh Puspa menyatakan harapannya agar jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara terus meningkat dengan semakin membaiknya citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Ia pun mengingatkan pentingnya tanggung jawab kolektif dalam menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan. Menurutnya, hanya dengan rasa aman dan nyaman, perjalanan wisata akan menjadi pengalaman yang menyenangkan, berkesan, dan membekas di hati setiap pengunjung. Berita terakhir. Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggia Ermarini di Jakarta Senin 14 Juli 2025 mendesak Kementerian Perdagangan membentuk tata kelola perdagangan yang adaptif untuk menavigasi dinamika global dan tren distribusi digital. Dalam rapat kerja di Jakarta, ia menekankan peran penting kementerian dalam memperluas pasar ekspor baru.
Kementerian Perdagangan memegang peran yang sangat penting sebagai pengarah kebijakan perdagangan nasional, fasilitator ekspor dan impor, serta pengawasan distribusi dan perlindungan konsumen. Di tengah dinamika global dan tren distribusi digital, kita dituntut untuk menghadirkan tata kelola perdagangan yang modern, adaptif, serta mampu menjembatani kepentingan pelaku usaha domestik dengan kebutuhan pasar global. Melalui berbagai instrumen kebijakan dan belanja negara, Kementerian Perdagangan diharapkan dapat mengembangkan pasar ekspor baru, mengamankan pasokan kebutuhan pokok dalam negeri, serta memperkuat sistem perlindungan konsumen yang inklusif dan berbasis keadilan.
Anggia Ermarini lebih lanjut menyoroti perlunya instrumen kebijakan dan anggaran negara untuk mengembangkan pasar ekspor baru, mengamankan pasokan kebutuhan pokok dalam negeri, dan memperkuat sistem perlindungan konsumen yang inklusif dan berkeadilan. Ia menambahkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mencerminkan alokasi sumber daya untuk tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi untuk mendukung pemulihan ekonomi, meningkatkan daya saing usaha dalam negeri, dan memastikan perlindungan konsumen yang berkeadilan sebagai inti dari kegiatan perdagangan. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Ya, pendengar, apa yang menjadi sorotan media Voice of Indonesia di hari ini? Berikut kita simak komentar Voice of Indonesia disampaikan Muhammad Suhartono. Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, inilah komentar hari ini dengan judul Mempersiapkan Generasi Emas. Bersama saya, Muhammad Suhartono. Sekolah Rakyat yang merupakan program pemerintah resmi dibuka pada awal tahun ajaran baru 2025-2026, Senin 14 Juli 2025. Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai antar generasi yang belum mendapat kesempatan mengakses pendidikan. Dengan pemerataan pendidikan, diharapkan siswa-siswa Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari program Generasi Emas Indonesia 2045 dapat memperoleh pendidikan inklusif dan berkualitas, terutama yang kurang mampu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2025-2026 di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 14 Juli mengatakan, pembukaan MPLS menandai dimulainya operasional 63 sekolah rakyat tahap pertama dari total 100 yang ditargetkan beroperasi secara nasional pada tahun ajaran 2025-2026. Walau digagas dalam waktu singkat, ide pembentukan sekolah rakyat patut diapresiasi. Walau digagas dalam waktu singkat, ide pembentukan sekolah rakyat patut diapresiasi. Dengan koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama dengan instansi terkait, sekolah rakyat dapat lebih mampu menyentuh hak individu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Sekolah rakyat juga dapat membantu membangun karakter dan kepribadian anak-anak yang positif sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi pada negara. Sesungguhnya meningkatkan kesadaran dan berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan nasional melalui institusi pendidikan ikut berkontribusi aktif dalam mewujudkan Indonesia emas. Pemerintah mempunyai target agar sekolah rakyat dapat diterapkan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dapat dipastikan program ini merupakan investasi jangka panjang pemerintah dalam mengatasi masih kurangnya akses pendidikan bagi golongan tidak mampu yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Diharapkan sekolah rakyat akan terus berkembang menjadi sekolah yang benar-benar mencakup semua kalangan dan sesuai standarisasi pendidikan di seluruh Indonesia. Penyusunan kurikulum, tenaga pendidik, juga material pendukung seperti ruang belajar yang layak serta sarana dan prasarana lainnya harus mendukung serta disesuaikan dengan ide awal pendirian sekolah rakyat. Sehingga target Indonesia Emas 2045 dapat terwujud menciptakan generasi penerus yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara dengan prestasi akademik maupun non-akademik. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Diambil dari album Salam Indonesia. Salam Indonesia.
Dengar, ternyata bahasa Indonesia masuk dalam 10 bahasa paling banyak digunakan di dunia. Wow, kabar membanggakan ya. Jadi menurut data Ethnologue 2025, bahasa Indonesia menduduki peringkat ke-10 dengan 252,4 juta penutur. Nah, ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional yang mempersatukan sekaligus berperan penting ya dalam komunikasi global. Pencapaian ini membuktikan pengaruh dan juga jangkauan bahasa Indonesia yang terus meluas melalui diplomasi, pendidikan, dan interaksi sosial ekonomi. Nah, untuk diketahui, daftar 10 besar bahasa teratas meliputi bahasa Inggris, Mandarin Tiongkok, Hindi, Spanyol, Arab, Prancis, Bengali, Portugis, Rusia, dan terakhir Indonesia. Ini adalah kebanggaan bagi kita ya, menegaskan peran signifikan bahasa Indonesia di panggung dunia.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Pendengar, kita beralih ke info cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca di Indonesia pada 14 hingga 17 Juli 2025 didominasi berawan hingga hujan ringan. Meski sebagian besar wilayah masih berpotensi hujan tinggi, namun hanya 30% zona musim yang sudah kemarau. Fenomena seperti gelombang ekuatorial dan dinamika atmosfer memicu pembentukan awan hujan, menyebabkan hujan lebat disertai angin kencang di beberapa wilayah seperti Sumatera Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Dampak hidrometeorologi seperti banjir dan longsor perlu diwaspadai. Untuk itu masyarakat diimbau untuk selalu siaga menghadapi cuaca ekstrim. Untuk informasi lengkapnya tersedia di situs dan aplikasi BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oh ya, pendengar, perekonomian suatu negara tidak lepas dari yang namanya utang. Namun, rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB perlu dijaga. Nah, menurut data Moneter Internasional, IMF, per April 2025, rasio utang Indonesia terhadap PDB adalah 41%, menempatkan Indonesia di posisi keempat terendah di antara negara-negara G20. Lalu, negara mana yang memiliki rasio utang terendah? Ya, negara-negara tersebut antara lain Rusia, Turki, dan Arab Saudi. Sementara itu, negara-negara berpenghasilan tinggi seperti Jepang, Italia, Amerika Serikat cenderung memiliki rasio utang yang tinggi. Rasio utang yang terjaga dapat membantu mempercepat pembangunan tanpa menimbulkan ketergantungan atau krisis ekonomi.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Baik pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Hamka. Haji Abdul Malik Harim Amrullah atau populer dengan nama Pena Hamka adalah seorang ulama, filsuf, jurnalis, dan sastrawan Indonesia yang telah dianugerahi gelar pahlawan nasional. Karyanya diantaranya berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Vijck. Pada masa revolusi kemerdekaan, Buya Hamka turut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hamka adalah merupakan ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Hamka mahir berbahasa Arab, ia menyelesaikan karya besar yaitu menulis Tafsir Al-Asyar yang terdiri dari 30 jilid.
Voice of Indonesia.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia.
Ya, pendengar di Indonesia sekarang sudah memasuki minggu pertama atau pekan pertama tahun ajaran baru. Jadi sekolah-sekolah semua sibuk kembali dengan proses belajar mengajar. Nah, sebelumnya kan libur panjang ya, kita berwisata, kemudian mengisi waktu libur panjang dengan berbagai kegiatan yang membuat seluruh anggota keluarga tercerahkan, terhibur, dan juga kembali melakukan aktivitas bersama keluarga tercinta. Tapi sekarang sudah mulai sibuk lagi nih ya, yang sekolah-sekolah, yang bekerja, kemudian juga sibuk dengan pekerjaan. Tapi bicara tentang wisata, memang liburan di Indonesia itu kemarin banyak sekali wisatawan yang memanfaatkan event-event yang digelar di berbagai daerah. Nah, apa saja Mas Marno nih yang lebih tahu ya tentang berbagai aktivitas dan juga event-event di seluruh Indonesia. Mas Marno.
Halo Mas Agus dan juga pendengar.
Ya, gimana nih liburannya?
Oh, cukup menarik pendengar dan Mas Agus.
Gitu ya. Emang kemana aja Mas?
Jadi kita sekarang ke Jakarta Mas Agus. Jadi tepatnya di Pulau Seribu yang tidak jauh dengan Jakarta Mas Agus.
Ya, ini liburannya masih lanjut terus ya?
Masih Mas Agus.
Masih boleh ya?
Iya.
Oke, ke Jakarta di mana? Di Pulau Seribu ya?
Tepatnya di Kepulauan Seribu Mas Agus.
Mm-hmm. Ada apa di sana Mas Maro?
Jadi di Kepulauan Seribu itu ada 5 pulau yang cukup menarik Mas Agus dan juga pendengar. Jadi di situ pertama ada Pulau Tidung dengan ikon Jembatan Cintanya.
Wow.
Yang kedua ada Pulau Pramuka dengan sebagai pusat administrasi Mas Agus sekaligus konservasi penyu Mas Agus.
Oh, bukan buat kemah juga ya?
Bisa juga buat kemah. Jadi ada spot, ada tempat untuk snorkeling juga.
Baik.
Di situ ada juga Pulau Harapan Mas Agus. Oh. Ada Pulau Payung. Dan yang paling menarik ya Mas Agus dan juga pendengar yaitu Pulau Pari Mas Agus, lengkap dengan fasilitas wisata Mas Agus seperti penginapan, ada Bukit Matahari untuk menikmati sunset yang cukup memukau bagi para pengunjung Mas Agus dan juga pendengar.
Iya ya, menarik sekali. Betul, memang Mas Jakarta Agus, selain diisi oleh kota-kota administratif, ada juga satu kabupaten ya, Kepulauan Riau yang menghadirkan beragam keunikan ya di pulau-pulaunya yang banyak itu.
Betul Mas Agus, saya juga pendengar.
Nah, dari Jakarta kita kemana?
Kita akan ke wilayah timur Indonesia Mas Agus, yaitu ke Banda Neira, ke Maluku Mas Agus.
Maluku ya?
Iya betul, tepatnya di Banda Neira.
Wah, menarik juga ini. Di sana kan terkenal dengan jejak rempahnya ya.
Betul Mas Agus. Jadi Banda Neira ini adalah pulau kecil di Maluku yang terkenal rempah-rempahnya hingga ke penjuru dunia, Mas Agus.
Benar sekali. Wah, terus ada apa? Sekarang mau dikembalikankah sebagai pusat atau sentra rempah-rempah atau bagaimana?
Betul, Mas Agus juga mendengar. Jadi itu rempah-rempah dari Pulau Pandaren itu cukup terkenal hingga Portugis, Belanda, dan Inggris, Mas Agus.
Iya, ya.
Jadi sejak zaman penjajahan dulu itu cukup terkenal, jadi sebagai rebutan negara-negara Eropa akan terkenal dengan rempah-rempahnya.
Karena kualitasnya tinggi ya.
Betul, karena di situ ada gunung berapi yang masih aktif, jadi tempat-tempat masih menarik untuk dikunjungi, Mas Agus.
Ya, boleh dibilang memang Banda Neira sebagai surga kecilnya ya di timur
Betul.
Indonesia.
Betul. Jadi situ bukan hanya jejak peninggalan, banyak jejak-jejak peninggalan dari zaman perang, Mas Agus, ada benteng Belgisia menjadi saksi bisu perjalanan sejarah kaya dengan pulau ini, Mas Agus.
Wah, menarik juga nih ya wisata sejarah di Banda Neira Maluku ya.
Betul ya.
Oke, nah dari timur kita kemana nih?
Kita ke barat, ke barat, Mas Agus. Kita ke Riau, Mas Agus, dan juga mendengar.
Oh, jadi, Riau ya?
Iya, jadi mengenal yang akhir-akhir ini cukup fenomenal yaitu pacu jalur, Mas Agus.
Oh iya, memang sedang viral itu ya.
Iya, sampai ke penjuru dunia.
Betul. Wah, menarik nih. Jadi gimana ceritanya?
Jadi pacu jalur itu adalah tradisi lomba dayung perahu panjang yang berasal dari Kabupaten Kuantan Senggigi, Mas Agus, Riau. Dan itu pun sudah lama, Mas Agus, sejak abad ke-17.
Wow, udah lama ya.
Namun akhir-akhir ini cukup fenomenal, Mas Agus, karena berkat viral di media sosial dan dukungan pemerintah yang menjadikan warisan budaya tak benda Indonesia sejak 2014, Mas Agus.
Ya, terutama ada seorang anak kecil yang berdiri sambil menari ya di atas
di ujung perahu ya? Ya betul. Dan itu menarik media-media sosial, Mas Agus, sampai kancah internasional, Mas Agus.
Iya, diikuti oleh netizen-netizen ya.
Netizen-netizen dari
dunia, ya?
Iya, betul-betul. Pemain sepak bola Spanyol, AC Milan, sama PSG, Mas Agus. Jadi pacu jalur ini kini mendunia, Mas Agus, dan wajib untuk dilestarikan bagi generasi muda, Mas Agus, dan juga pendengar.
Wah, setuju nih. Tapi memang bicara tentang sejarahnya unik juga ya.
Unik juga dari zaman udah lama, Mas Agus, abad 16 ya kalau nggak salah ya.
Iya, katanya itu untuk ulang tahun Ratu Wilhelmina.
Wilhelmina. Jadi tradisi ini bukan hanya ajang olahraga, tapi juga festival budaya, Mas Agus, untuk keakraban sekaligus
prestasi ya.
Prestasi juga, betul ya, Mas Agus.
Wah, memang Indonesia tidak kehabisan event-event dan juga keunikan-keunikan budayanya ya.
Betul.
Yang kaya. Jadi sangat populer sekali. Ya, salah satunya adalah pacu jalur ini yang sedang menjadi bahan perbincangan di kalangan warganet di seluruh dunia. Maka datanglah ke Indonesia.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kita akan membahas sebuah produk kuliner yang ini ternyata juga produk budaya juga dari sebuah daerah yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Apakah itu? Ya, kita akan bahas tentang sop ubi Makassar. Dan di studio saya sudah bersama dengan Ibu Sriati. Selamat datang, Ibu. Apa kabar?
Mas Agus, alhamdulillah ya. Kabarnya baik.
Langsung dari Makassar ini ya?
terbang langsung dari Makassar nih.
Iya, iya.
Membawa sop ubi buat Mas Agus.
Ya, jadi saya penasaran, sop ubi gitu ya. Kalau ubi itu biasanya sih direbus atau kalau enggak dibakar gitu ya. Tapi ini di sop. Nah, seperti apa ya? Dan sudah menjadi khas dan terkenal sekali di Makassar katanya gitu ya. Oke, kita langsung saja, dan pendengar nanti bisa langsung komentar juga di akun-akun media sosial Voice of Indonesia. Bisa di Facebook The Voice of Indonesia atau ke akun Twitter kami di @voiindonesia, atau bisa juga langsung di akun Instagram dan TikTok dengan nama yang sama, voi_official. Jangan lupa underscore-nya 2 ya. Oke, kita langsung saja ngobrol nih Bu Sri ya. Katanya sop ubi Makassar ini sudah ada di Jakarta. Di mana itu, Bu?
Iya. Nah, Mas Agus, terima kasih banyak sebelumnya ya sudah mengundang saya untuk sharing di sini ya. Khususnya terkait salah satu, ini cuma salah satu loh Mas Agus, dari sekian banyak kuliner Makassar yang enak-enak.
Iya, benar. Biasanya sih ada contoh Makassar.
Iya.
Ada sop kondro ya.
Betul. Nah, sekarang kita bicara tentang sop ubi.
Sop ubi Makassar.
Jadi Mas Agus, sop ubi ini diterbangkan langsung dari Makassar. Yang memang sebetulnya sudah ada sejak sebelum saya lahir. Ini yang saya bisa ceritakan ini karena memang sangat terkait ya. Ini adalah bisnis keluarga. Bisnis keluarga yang sudah ada di Makassar sejak zaman dahulu. Dan untuk orang-orang yang tinggal di Makassar, sepertinya sih pada umumnya atau kebanyakan udah tahu ya tentang sop ubi ini.
Berarti sudah populer dong.
Alhamdulillah sudah populer.
Nama brandnya apa tuh?
Nah brandnya ini kalau di Makassar itu orang mengenalnya sop ubi APDN. Karena ketika mulai buka warung sop ubi ini di Makassar, itu lokasinya itu dekat sekali dengan APDN. APDN itu Akademi Pemerintahan Dalam Negeri.
Oh.
Jadi kalau ada pendengar yang sekarang mungkin sudah jadi pejabat sudah dan bekerja di kantor-kantor pemerintahan itu dan
pasti sudah pernah makan di situ ya.
Dan pernah sekolah di APDN Makassar, nggak mungkin nggak kenal.
Ke sop ubinya.
Iya karena ya di sana itu hampir tiap hari memang anak-anak APDN salah satunya ya, karena di sekitar warung itu atau sekitar rumah tinggal saya waktu kecil itu banyak sekolah, banyak kantor, jadi cepat populernya gitu Mas Agus.
Iya.
Nah, di Jakarta.
Saya
lanjut ya. Dibawa ke Jakarta ini inisiatif saya karena melihat kok saya secara pribadi suka kangen ya sama makanan ini gitu. Kemudian saya juga sadar bahwa di Jakarta ini lumayan banyak orang-orang yang hijrah dari Makassar ke Jakarta gitu, dan mereka yang tahu kuliner yang satu ini pasti kangen. Pasti kuliner ini ngangenin, gitu ya. Jadi untuk untuk memberikan obat atau mengobati rasa kangen itu atas jenis makanan yang satu inilah kita berinisiatif untuk ya udah deh kita mulai bisnis kecil-kecilan buka, tapi dengan branding yang sedikit beda, tapi masih relate, masih berhubungan. Jadi di Jakarta itu brandingnya jadinya Sop Ubi Balanda.
Sop ubi Balanda.
Iya.
Makassarnya masih di
khas Makassar.
Khas Makassar.
Iya, sop ubi Balanda khas Makassar atau asli Makassar.
Iya. Dan itu sudah berdiri sejak
di Jakarta? Kalau di Jakarta mah baru beberapa tahun, malah mungkin baru setahun terakhir ya. Kita aktif mempromosikan, kita aktif memperkenalkan kembali, dan alhamdulillah terlihat animonya itu cukup positif
gitu ya?
Jadi udah karena sekarang kan banyak bisnis itu dijalankan secara online gitu ya Mas Agus ya, secara digital. Jadi kita juga mau mengikuti tren nih, mau mengikuti tren. Jadi secara online juga kita menawarkan. Kemudian kita tidak punya warung khusus atau tempat khusus untuk makan di tempat, tapi sekali-sekali kita bisa ikut di tempat-tempat di bazar atau di, kalau sekarang ini kita lagi aktif di SCBD ya, kebetulan ada tempat namanya Weekland tuh. Nah, kita ya masuk ke situ.
Itu yang rutin katanya di sini.
Yang rutin tiap weekend, tapi tiap weekend aja. Karena kita juga ya, ini salah satu bisnis sampingan yang kita jalankan. Plus kebanyakan itu kita mendapat undangan ke kantor-kantor, undangan ke rumah-rumah yang mengadakan acara untuk menyajikan menu khas yang satu ini.
Yang unik pastinya ya.
Unik.
Selain
iya,
daripada Coto Makassar dan Sop Kondro tadi ya. Sama apa? Palu Basah ya.
Betul, Palu Basah, Sop Kondro, Coto, iya.
Iya, ini Sop Ubi Makassar yang khas banget, populer banget di Makassar dan sekarang dicoba dibawa ke Jakarta dan juga Tangerang, Banten dan sekitarnya ya.
Iya.
Bisa memesan langsung. Tapi saya menarik dengan nama yang di sini di Jakarta nih. Sop Ubi Balanda. Kok ada nama Balandanya nih?
Nah, ini ada ceritanya.
Apa
nih?
Ceritanya
Mas Agus ya. Jadi waktu kita buka warung yang di Makassar itu kan dijalankan oleh keluarga ya. Kita nih anak-anak yang punya warung suka dibilangin anak-anak Belanda, anak-anak Balanda. Jadi di Makassar itu orang bilang Belanda itu Balanda.
Balanda.
Mereka nggak bisa bilang Belanda tapi anak Balanda. Gitu.
Kenapa
ya
begitu? Apakah memang keturunan dari Belanda?
Iya, entah kenapa atau entah dari mana asal usulnya, kita tuh bersaudara semua ada sedikit unsur-unsur bule ya mungkin ya. Hah? Gak tau bule, gak tau anak pantai ya. Karena rambutnya itu rata, kita tuh rambutnya rata-rata pirang. Atau coklat. Terus saudara-saudara saya itu matanya coklat-coklat gitu ya. Jadi khas banget, beda dengan anak-anak yang lain. Jadi kalau ada pelanggan yang datang itu suka bilang apa ya, Sop Ubi Balanda yuk. Ayo kita ke. Jadi jadi nama itu melekat. Maka sebetulnya melekat. Jadi apa ya, ke Jakarta kalau APDN sebetulnya kalau kita mau pakai nama yang lebih populer APDN juga bisa karena orang pasti tahu. Tapi Balanda itu menurut kami brandnya lebih lucu didengar dan itu cukup familiar juga, juga karena kita dikenal dulu di sana anak-anak Belanda gitu.
Ya, berarti asli itu Ibu Sri ya?
Iya.
Tidak make kontak lain ya?
Enggak.
Asli dari iya, sononya ya?
Enggak.
Oh iya, ya pantesan ya dibilang Belanda
iya,
kalau gitu.
Apalagi kalau nggak pakai kerudung kan, wah, rambutnya coklat gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang baru ketemu dipikirnya rambut diwarnai, mata dipakein soft lens. Enggak, ini asli. Tapi kalau waktu kita kecil semua orang, kalau pelanggan-pelanggan tuh udah tahu kalau ini anak-anaknya memang seperti itu.
baik,
kita menggunakanlah nama itu.
Balik lagi ke Sop Ubi Balanda khas Makassar ini. Ini gimana?
Iya.
Apa
khasnya gitu ya?
Khasnya.
Apa sih Sop Ubi Balanda itu? Nah, Sop Ubi Balanda ini sebetulnya salah satu makanan yang buat saya itu adalah nostalgic banget, ya. Kita waktu dari kecil itu ini salah satu jajanan yang disukai lah oleh orang-orang Makassar. Jadi jenisnya itu memang karena namanya aja sop ya, jadi memang jenisnya itu seperti sop karena berkuah ya Mas. Kemudian ubi itu apa? Kalau di Makassar itu ubi adalah singkong, kalau di Jakarta.
Oh, singkong ya?
Jadi bukan ubi
ketela
atau ubi jalar gitu ya, bukan. Jadi singkong. Kalau Jakarta, ubi kok di sop sih gitu. Kan ubi manis, bukannya kolak itu ubi. Padahal sebetulnya kalau di Makassar itu kita menyebut singkong itu ubi ya, ubi yang digoreng kemudian dipotong-potong. Kemudian ini kelihatan ya di sini ada saya bikinkan satu contoh nih ya, nanti buat Mas Agus. Ubi dipotong-potong kemudian dicampur, dikasih mie, mie-nya itu bisa pilihannya mie kuning atau mie telur ataupun soun, soun atau laksa. Jadi ini tergantung selera. Pelanggan sukanya mie yang kuning ataupun yang soun atau yang mie putih ini. Yeah. Gitu. Kemudian ditaburi potongan daging khas, daging khas yang dipotong-potong kotak-kotak kecil, kemudian ditaburin bawang goreng, daun bawang, kemudian akhirnya ditoppingin dengan kacang goreng. Terus di kadang-kadang kita kasih telur. Di sini Mas Agus mungkin lihat kok ada baksonya. Nah, ini sebetulnya additional. Ini improvisasi. Oh, gitu ya. Improvisasi karena ternyata banyak juga orang yang suka menyantap ini dengan bakso.
Iya. Gitu. Jadi satu piring tapi full power ya?
Iya, sangat powerful. powerful banget. This is power food. Apalagi selain rasanya yang apa ya, selain power karena mengenyangkan juga. Menurut saya makanan ini will make you feel good.
Iya.
Jadi kalau saya yakin ya teman-teman di yang pernah tahu makanan ini dan pernah di Makassar. Jadi kalau kita lagi bad mood tuh makan ini tuh langsung good mood deh.
Gitu ya. Tapi emang benar. Itu kebuktian. Saya tadi sebelum kita ngobrol di studio, saya nyobain dulu. Bener-bener full taste, full power juga. Iya. Gak perlu pakai nasi.
Betul.
Udah baru makan separuh padahal tadi udah lumayan.
Jadi udah siap menghadapi kenyataan ya.
Menghadapi kenyataan yang berat ini gitu
ya. Yang berat dan tidak pasti ini.
Tapi sekarang tiba-tiba menyenangkan karena ada Bu Sri dan bisa ngobrol tentang sop ubi Balanda Makassar, khas Makassar ini. Terus kemudian kalau kuahnya gimana itu, Bu?
Nah, kuah di situ letak good moodnya itu. Jadi kuahnya ini pelengkap yang sangat penting, ya, pelengkap yang sangat penting untuk kuliner yang satu ini. Nah, jadi setelah kita meramu seperti ini, kelihatan ya, Mas Agus ada singkongnya dan lain-lain. Ini disiram dengan kuah, kuahnya itu very fresh, gitu ya, fresh dalam arti karena sebenarnya ringan. Kuahnya itu ringan, tidak terlalu banyak rempah yang ada di dalamnya. Kekuatannya itu sebetulnya ada di bawang putih ya. Bawang putih, kemudian lada. Mungkin karena lada dan bawang putih di Makassar itu memang taste-nya juga sudah beda ya, Mas Agus ya. Very, apa ya, saya bandingkan sama lada yang ada di Jakarta. Beda nih kalau dibikin bumbunya itu kalau kita racik. Jadi saya mengimport
lada
dari Makassar. Jadi saya mengimpor lada dari Makassar khusus.
Itu pakai santan nggak?
Nggak.
Oh, nggak pakai santan.
Santan. Jadi aman, aman untuk
kemiri.
Nggak pakai kemiri. Jadi juga. Pokoknya bahan intinya itu cuman bawang putih, lada, sama pala, biji pala. Nah, biji pala ini yang bikin kita moodnya itu jadi lebih mengangkat.
Khas Indonesia Timur banget ya. Iya. Pala, terus tadi
bawang putih,
bawang
lada.
Putih sama lada.
Iya. Secara memang di Sulawesi itu kaya sekali dengan perkebunan lada, benar, pala gitu ya. Tapi ya itu tadi ketika kita pakai rempah dari sini kok beda ya? Ini apa ya? Taste Makassarnya kok kurang gitu.
Iya, makanya langsung didatangkan dari Makassar.
Iya, langsung saya minta dikirimkan dari Makassar.
Tidak sulit, Bu ya? Bahan bakunya.
Bahan bakunya enggak lah, kalau kita punya keinginan gak ada yang sulit, Mas Agus.
Ada selalu di Makassar ya, bisa dikirim ya.
Iya, selalu ada cara.
Oke. Terus cara ngolahnya gimana nih? Kuahnya dulu atau ininya dulu apa?
Atau isiannya dulu?
Isian dulu.
yang paling intinya semua harus siap ya. Intinya harus siap. Tapi karena di sini itu kita sering apa ya, buka pesanan, buka order gitu. Jadi kita harus selalu siap. Kuahnya harus disiapkan dulu karena merebus tulang, membuat kaldunya itu kan butuh waktu yang lama ya. Jadi kita harus bikin duluan. Sembari nunggu itu kita persiapkan isiannya. Lumayan agak rumit sih memang persiapannya karena banyak perintilannya.
Dari ya, bangun subuh dong langsung.
Kalau dari malam sebelumnya kita sudah harus mulai menyiapkan semua. Belanjanya itu paling tidak sehari sebelumnya itu sudah harus belanja semua. Karena kalau meskipun kelihatan ini makanan sederhana, tapi prosesnya itu cukup lama karena banyak perintilannya.
Iya, iya, iya.
Harus goreng kacangnya, goreng singkongnya, goreng bawangnya, harus rebus mie-nya gitu ya.
Berapa item tuh ya? Banyak banget ya?
Banyak, iya. Mie, toge. Oh, ada togenya juga ya.
Toge ada ya? Oh, iya.
Mie, toge, jadi kemudian singkong, kacang goreng, daging, telur. Jadi yeah, ada proteinnya juga. Proteinnya bisa didapat dari daging dan telur itu.
Betul. Terus karbonya bisa
dari... Karbonya dari mie dan mie, singkong.
Dan singkong.
Dan singkong.
Dan mie-nya juga ada alternatifnya. Ada mie kuning juga ya, Bu? Bisa ya?
Bisa mie kuning. Yang mana kalau saya lebih suka mie kuning. Tapi kalau mau lebih ringan dan lebih light lagi, soun atau mie putih itu. Yeah, ada juga yang suka di mix. Dua-duanya dipakai. Makanya jadi sangat powerful ya.
Powerful saya,
karena ada karbo.
Betul.
Ada protein.
Protein. Terus ada zat-zat
ada di rempah-rempah
juga yang iya, berkhasiat ya.
Berkhasiat.
Wah. Powerful. Jadi istilah saya benar ya. Powerful ya.
Power food.
Power food juga. Betul, jadi enggak perlu pakai nasi. Nah, itu dalam satu kali apa namanya pengolahan, biasanya Ibu membuat berapa banyak porsi?
Nah, porsinya ini sebenarnya tergantung. Yang biasanya kita kalau pernah ada yang pesan sampai 100, 200 porsi gitu ya. Kalau jualan yang weekend itu karena memang ini menu baru ya buat orang Jakarta ya. Jadi targetnya kita memang adalah warga Makassar yang ada di Jakarta. Gitu. Untuk mereka yang ingin bernostalgia dengan makanan-makanan Makassar yang khas ini. Kalau coto Makassar, konro mungkin udah sering ya, udah di sering. Jakarta ya. Tapi ya untuk sop ubi ini belum terlalu populer untuk di Jakarta. Gak apa-apa karena memang kita targetnya untuk untuk memberikan jawaban atas kerinduan mereka untuk makanan yang satu ini. Karena kita pernah bikin satu basar atau di satu acara itu kita diundang untuk ini, itu paling laris.
Oh iya.
Jadi karena memang yang bikin acara orang Makassar.
Gitu ya.
Jadi undangannya semua dari Makassar, itu kita paling kewalahan melayani, padahal makanan Makassar yang lain juga ada di situ.
Iya, iya, iya.
Tapi karena khas dan mereka tahu, "Ah, ini sop ubi PDN ya, benar." Jadi pada ngantri.
Benar-benar ya, itu mengobati kerinduan.
Iya, mengobatin ya, kerinduan banget. Dan buat saya juga, ini juga mengobati kerinduan saya pribadi atas makanan ini.
Yeah.
Jadi di rumah sebelum kita memulai jualan pun selalu saya nyetok. Selalu saya nyetok. Terus kemudian awalnya sering bagi-bagi aja. Lama-lama, kenapa gak diseriusin ya? Sedikit serius.
Ya, artinya di keluarga sudah jadi favorit juga.
Iya, di keluarga favorit, sangat, ya? Sangat.
Padahal Bapak bukan orang Makassar.
Iya, bukan. Ya gitulah, kuliner Makassar itu selalu gampang masuk di hati siapapun.
Iya. Jadi karena itu mungkin Bapak yang orang Sunda tertarik dengan seorang Makassar, Ibu Sri Hati ya, karena makanannya nih, jangan-jangan.
Iya, mungkin itu harus ditanyakan langsung pada oknumnya.
Iya, nanti saya tanyain. Terus kemudian toppingnya itu bisa selain apa ya, selain tadi kacang,
daging,
itu ada yang lain kah yang bisa juga jadi alternatif?
Ya, telur tadi ya.
Oh iya, telur ya.
Ada telur. Kemudian additional kalau mau ekstra bakso tadi.
Oh iya.
Bakso, tapi itu optional sih sebetulnya. Kalau otentiknya itu enggak pakai bakso, tapi semakin ke sini topping itu bisa bervariasi.
Okay.
Ada juga bisa juga daging diganti dengan paru goreng kering.
Oh,
paru goreng
bisa,
kering
ya?
Dikasih sebagai topping juga. Itu ya tergantung selera ya.
Iya. Terus kalau biasanya kalau kuah-kuah ini buat lebih segar lagi biasa dikasih jeruk.
Iya, nah ya? Dinikmatinya pakai jeruk dan pakai sambal khas Makassar.
Nah, itu dia sambalnya. Khas Makassar juga sambalnya.
Sambal
ya?
Khas Makassar, karena kalau nggak dari Makassar kurang nendang ya.
Gitu.
Oh. Karena cabai dari Makassar itu juga ada khasnya.
Apalagi khas keluarga Balandanya ya.
Iya, apalagi
sambalnya.
Sambalnya olahan dari resep turun-temurun di keluarga
Belanda. Itu apa yang membuat berbeda dengan sambal-sambal yang lain?
mungkin tingkat kepedesannya ya. Jadi orang Makassar tuh kalau bikin sambal tuh serius pedesnya. Pedesnya itu serius, nggak pakai campuran cabai keriting atau cabai merah. Betul-betul yang dipakai tuh rawit, rawit setan. Kalau nggak rawit setan tuh kayaknya lidahnya orang Makassar itu nggak merasa makan sambel, yeah, gitu.
Bukan hanya nendang, setelah ditendang berteriak gitu ya.
Iya, kalau belum pedesnya. kalau belum teriak-teriak tuh belum, artinya belum makan sambel.
Iya, tadi juga saya nyobain benar-benar ya, berasanya tuh beda, khas beda, banget dan iya, dan beda dengan sop-sop yang lain. Makanya ini jadi potensial Bu ya. Kira-kira
mudah-mudahan.
Ya, kira-kira perkembangan pasarnya bagaimana nih setelah orang-orang Makassar, apakah orang-orang di luar Makassar juga sudah semakin banyak yang suka?
Iya. Beberapa waktu yang lalu di Weekland itu bahkan ada bule loh yang jadi ada orang New Zealand sama orang Jerman yang nyobain.
Terus?
Ini this is very apa ya, kayaknya very new gitu untuk saya. Baru kali ini saya lihat ada singkong dibikin sop gitu ya, ubi dibikin sop. Wah, boleh cobain. Dicobain mereka suka banget gitu ya, suka banget. Tapi sebelum disantap tuh mereka minta kita yang meracik. Jadi kita yang ngasih seberapa banyak sambelnya, kecapnya, kemudian jeruk nipisnya. Jadi selera kita lah ya, selera kita yang jual, dia makan. Dan itu jadi kayak jadi pelanggan tetap jadinya. Kalau main ke sana pasti mampir. Yeah. Jadi menurut kami ya ini cukup potensial gitu ya, kalau kita mau meneruskan dan serius.
Iya. Nah, kita bicara tentang nasionalisme nih Bu, kebetulan hari ini Hari Pahlawan ya.
Oh iya.
Selamat Hari Pahlawan.
Selamat
dan,
Hari Pahlawan.
Tentu melalui kuliner juga menjadi salah satu cara diplomasi kita di dunia internasional.
Banget.
Karena makanan-makanan kita kan juga bisa menjadi wakil Indonesia ya. Bahkan sudah diakui dunia gitu ya, seperti rendang misalnya dari Sumatera Barat, kalau dari Sulawesi Selatan kan ada Coto Makassar. Nah, sop ubi juga berpotensi kah, Ibu?
Menurut saya semua kuliner di Indonesia itu sangat berpotensi ya. Karena kuliner, menurut saya tuh makanan itu adalah cara berkomunikasi yang paling efektif. Ya. Orang nggak kenal aja pun kalau kita kasih makanan pasti langsung pengen kenal sama kita. Ya. Gitu.
Jadi, contohnya tadi orang Selandia Baru ya?
Iya, contohnya itu karena ini makanan baru. Jadi makanan itu adalah menurut saya alat diplomasi yang paling efektif.
Wow.
Orang yang benci sama kita, mas coba dikasih makanan pasti seneng. Apalagi makanan yang dia, yang kita tahu, oh you like apa this food gitu ya? Yeah. I know you like this food, coba. Atau saya mau memperkenalkan makanan baru, mau coba nggak gitu ya? Dan itu sudah terbukti saya kalau mau berkenalan sama orang dan canggung gimana caranya, saya selalu memulainya dengan makanan.
Dengan makanan.
Makanan Indonesia, baru-baru ini saya punya tamu ya dari Kanada datang.
Oh ya.
Seneng banget makanan sama makanan Indonesia gitu. Saya ya diperkenalkan semua, termasuk sop ubi ini kita perkenalkan. Makanan-makanan yang lain juga nggak ada yang dicela lah ya, kecuali satu keluhannya mereka.
Apa itu Bu?
Terlalu pedes dia gak, orang bule tuh takut banget sama cabai kan ya
gitu.
Karena mereka nggak biasa makan sambal yang pedes. Jadi ya asal tahu aja, mereka belum terbiasa, jangan dikasih kaget dengan makanan-makanan yang terlalu pedes. Tapi kalau spicy-nya, rempah-rempahnya itu mereka selalu memuji.
Ya. Oke, itu mungkin bisa kedepannya tidak hanya pameran-pameran di dalam negeri ya Bu ya, di luar negeri yang mungkin
aja
di kedutaan besar yang membuat pameran, nah bisa.
Betul.
Ibu Sri ke sana ya.
Iya. Khususnya kedutaan Belanda.
Ya, betul, kedutaan Belanda supaya orang Belanda
ingat lagi. Dulu waktu tinggal di Indonesia pernah enggak menikmati kuliner yang satu ini.
Betul. Baik, nah dari sekian banyak bahan yang dibutuhkan untuk membuat sop ubi Belanda khas Makassar ini, terus kemudian pengolahannya yang sedemikian rupa, cukup rumit tadi Ibu Sri bilang, pasti ada
X-nya lah di situ gitu ya.
The secret ingredients.
Nah, apakah itu? Bisakah dibagi atau di-share? Mungkin rahasia nggak bisa di-share ya, tapi mungkin ya clue-nya lah.
Nggak apa-apa, di-share oh, gitu. Juga nggak apa-apa. Ya itu tadi ya, sebetulnya bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu tadi ya bawang putih, itu yang utama. Bawang putih, lada, pala. Itu yang utama ya. Kalau mau menghilangkan, karena ini kan kaldunya kaldu sapi ya, kaldu daging sapi atau tulang sapi. Kalau mau menghilangkan rasa apa ya, bau sapi atau bau dagingnya itu, ya, saya biasanya menambahkan jahe.
Oh.
Jadi jahe.
Wah, lebih kuat lagi ya.
Jadi jahe itu selain bikin makin seger, ya, makin seger, dia juga akan menghilangkan bau amis tadi. Gitu. Itu aja sih, digerus langsung sama-sama, kemudian ditumis sampai wangi, baru dimasukkan ke dalam kaldu. Tambahin garam, kemudian perasa kalau memang suka, karena dari kaldunya tulang itu sendiri sebenarnya sudah enak banget ya. Sudah enak banget, sudah ngaldu banget.
Baik.
Tapi yang paling secret adalah, mau nggak Mas Agus saya kasih tahu yang ya, paling secret?
Mau dong. Semua pendengar Voice of Indonesia pasti mau nih.
Iya. Apa itu? Jadi the secret ingredient dari semua masakan itu adalah hati yang membuatnya.
Oh iya, so sweet. Hati, iya kan? Harus dengan hati ya.
Harus dengan hati, bahwa kita membuatnya ini untuk membuat orang lain
jatuh cinta.
Bukan jatuh cinta, merasa happy ketika menikmati. Jadi unsur keinginan kita untuk membuat orang lain senang, keinginan kita untuk membuat orang lain terobati rindunya, keinginan kita untuk membuat orang lain terbantulah ya, dan merasa dilayani dengan baik.
Betul.
Gitu. Jadi setiap item yang kita masukkan ke dalam wadah itu ya harus dengan senang hati kita melakukannya.
Gitu ya.
I think that is the most secret ingredient.
Ya, betul sih, memang kalau di semua dilakukan dengan hati, ya hasilnya juga bisa dirasakan oleh hati kembali.
Betul
ya.
Betul sekali.
Oke, dan ternyata itulah kekuatan dari kuliner ya, tidak hanya sebatas bisa dirasakan di lidah dan masuk ke dalam perut, tetapi juga lebih luas daripada itu, bisa menjadi ajang untuk silaturahmi, memperluas saudara, dan juga bahkan persaudaraan itu tidak sebatas hanya kita orang Indonesia, tapi juga bisa lintas negara, Bu ya?
Lintas negara, okay. Iya.
Kalau itu pesan terakhir dari Ibu?
Kesan terakhir, jangan takut makan. Makan itu untuk hidup ya. Food is for life. Okay. Kemudian makanan enak itu harus kita nikmati, jangan takut nanti gemuk gitu ya. Pokoknya nikmati aja makan enak. Saya tuh penikmat makanan, dan apapun makanan yang enak itu akan saya nikmati seolah-olah I will have no tomorrow. Jadi dinikmati aja makan.
Dan keunggulan makanan tradisional terutama
keunggulan
tidak kalah dengan makanan modern kok.
Oh sangat, makanan tradisional itu ya itu tadi ya, setiap pembuatnya itu pasti put their heart into it gitu ya. Apalagi di Indonesia dengan kekayaan rempah-rempah yang kita miliki, itu kekuatan yang luar biasa. Jangan mau kalah sama burger atau apa ya, makanan-makanan kekinian yang ya itulah yang baik. Kurang
ya. Terakhir sekali Bu Sriati, kalau ingin merasakan sensasi dari sop ubi Balanda khas Makassar, harus kemana nih?
Nah, harus bisa telepon saya aja ya. Yang kedua, kalau weekend kami ada di SCBD. Kami ada di SCBD Weekland. Jadi di sana itu ada Car Free Day. Car Free Day di seputaran ya SCBD lah ya. Di situ dekat lot 17, kita biasanya berada di situ tiap Sabtu dan Minggu. Atau kalau tidak ya mungkin info-info bazar nanti mungkin bisa mengikuti IG kami juga.
Nah, ya, apa itu IG-nya?
IG-nya ya Sop Ubi Balanda, Mas. Mas Agus, iya.
Okay.
Sop Ubi Balanda nanti. Baik. Di-share.
Ya, Bu Sriati terima kasih sudah hadir di studio Voice of Indonesia.
Terima kasih juga sharing. Sudah mengundang saya, Mas Agus.
Iya, sukses selalu, Bu ya.
Terima kasih.
Dan jangan sampai Sop Ubi khas Makassar ini hilang.
harus ada terus, mudah-mudahan betul, nanti selalu ada dan bisa dinikmati ya Bu ya.
Oleh generasi-generasi berikutnya. Ya.
Terima kasih sekali amin lagi. Sampai ketemu lagi Bu ya, nanti terima kita kasih ngobrol-ngobrol lagi.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan hari ini bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.